Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Jeg kan jo starte med å ønske deg velkommen til podcasten da. Og si at jeg synes det var veldig hyggelig og gøy at du ville være med. Jeg tenker kanskje at vi kan starte med det da. Altså, du heter jo da Asria Mohammed. Så tenker jeg kanskje du kan starte selv da, med å kanskje introdusere deg selv.
Ja. Ja. Først vil jeg bare si tusen takk for invitasjonen og at du vil ha meg her. Jeg har hørt flere episoder fra din podcast i går, og den fantastisk, så jeg føler litt press
nei,
å leve til de andre gjester. Mitt navn Asri, ja. Men faktisk på arabisk så skal man uttale det Al-Asri. Klarer du det?
Al-Asri.
Ja, skal vi gi deg
strykkarakter.
Ja, nei, ja. Ikke så streng. Nei,
okay.
Men jeg journalist, ved utdannelse, og jobbet som journalist før, aktivist, og jeg jobber med en konflikt som mange i Norge ikke vet om. Og via min jobb så holder jeg masse foredrag. Jeg kan ha flere hatter. Blant annet så har jeg noen ganger jobbet med som en tolk. Jeg har vært assisterende direktør for en film. Ikke spør meg hva det betyr, okay. Men jeg har vært med den, med den der. Og så, forskjellige ting. Hvis jeg skal samle litt om hvem jeg er, eller hva jeg driver med, alt er viktig for meg å fortelle historier til en glemt folk. Jeg ofte sier people resist by telling their stories. Det er ikke min sitat. Jeg bare henter det fra en kjent forfatter.
Ja.
Og derfor så er jeg enda opp i flere field som jeg faktisk ikke helt ekspert på. Så for eksempel siste har jeg blitt en kurator for en arkitekt- og kunstprosjekt.
Ah, ok, ja.
Jeg ikke noen av de der.
Nei.
Men, ja.
Men vi kan jo si det da, at din, i hvert fall sånn som jeg ble kjent med deg, og din fansak da, det at du jobber da for Vestsahara, som da den siste kolonien i Afrika. Og det ligger da på en måte på grensa til Marokko og Algeri. Og det da, fra gammelt da, så var det på en måte en spansk koloni. Og så har da Spania trukket seg ut, og så har Marokko kommet inn og kolonisert Vestsahara som land da. Og sånn har jeg forstått på deg, altså, du reiser rundt og holder foredrag om denne saken og snakker om og prøver å informere folk, da, for det så dårlig dekning i norsk media, europeisk media, om at det faktisk er en koloni da, der du vokste opp.
Mm.
Og noe du også fikk føle på kroppen din da, du har jo da selv vokst opp i en flyktningleir i Algeri.
Altså, det en veldig bra introduksjon for konflikt.
Ja.
Så bra, så jeg trenger ikke å gjøre det. Men da jeg kom til Norge for 12 år siden, så ble jeg veldig sjokkert over hvor lite folk i Norge visste om den konflikt. Jeg ble født og vokst opp i en flyktningleir i sørvest av Algeri. Og som et barn så var jeg vant til å se folk som kommer fra hele verden.
Ja.
Folk som ser europeiske ut som deg. Folk med store kamera, folk som vil spørre om de kunne, de spør ikke, men de tar bilder av meg som barn.
Det er journalister som går rundt i flyktningleiren. Ja.
Ja, fotografer, noen det kan være mer offisielle, det kan være FN-delegasjoner. Og i min lille hode, liksom en ung person, så trodde jeg at faktisk hele verden visste om Vestsahara konflikt, okkupasjon. Jeg trodde at vi som bodde i flyktningleir, at alle visste om oss, og alle jobbet veldig intens for å finne løsning. Så kom jeg til Norge, og vi i Sahara er veldig stolte. Så jeg hei, mitt navn Asria fra Vestsahara. Og folk bare, hæ? Hæ? Er det et land? Og du vet, de verste, eller jeg synes det morsomme, og litt irriterende, det de folk som de tenker, ja, Sahara, ja, ja, jeg vet hvor den Sahara
ja, ja. Så de tenker de på ørke.
Ja, ja okay, de tenker mest på, jeg bare legger, ja, ok, det går fint. Men det var, jeg tror den sjokk for meg var grunnen at jeg begynte å jobbe med Vest-Sahara. Selvfølgelig, jeg utdannet journalist, jeg jobbet som journalist, men jeg kunne godt være en dansere, eller jobbet med noe annet. Men jeg følte med en gang, ok, dette her faktisk er min duty, og jeg må begynne å snakke om, om Vest-Sahara.
Ja.
Mange fra Norge reiser til Kanarieøyene, Granke.
Ja, stemmer, ja.
Mm-hmm. Ja, og det er faktisk ikke så langt fra
Nei, mitt land. Nei, for det er på en måte, når man, sier, det når man er på Gran Canaria, så er det vel ofte at man sier man ser Afrika.
Ja, ja og det er Vest-Sahara som man ser.
Ja, det er Vest-Sahara som man ser da.
Ja. Ja. Mm. Jeg skal ikke gi folk skyld for at de skal ikke reise til Kanarieøyene, men jeg håper at de tenker, ja, over der så er det faktisk en koloni, og det er folk hvor de faktisk har det veldig jævlig, for å si det på godt norsk.
Ja.
Som du sa, du, at man kjenner det med på kroppen. For meg, jeg er faktisk født i flyktningleir. Det er helt peace. Det er fred. Det er ikke noen sånn krig er der. Men det er mine foreldre som, mamma for eksempel, som er faktisk fra et land hvor det er havet, hvor det er veldig fint, og så plutselig måtte de flykte til naboland, Algeri, til ja. Midt i ørken. Så Spanien, altså vi mange er veldig sinte på Spanien. Det er Spaniens ansvar å avkolonisere Vest-Sahara, men Spanien...
Ja, for det kan jeg si da, for det leste jeg. Jeg har lest om at når Spania koloniserte da Vest-Sahara på tidlig 60-tallet, så var det vel da fram til begynnelsen av 1970-tallet, mm. hvor da det ble da bestemt at Spania skulle da avkolonisere Vest-Sahara. Men så hadde de da en rekke forpliktelser ovenfor, som var bestemt av FN, for hvordan det her skulle foregå, som de ikke fulgte, som gjorde da at det var vel at da Marokko kommer inn, fordi de mente at Vest-Sahara i utgangspunktet var en del av deres land da, når Spania koloniserte de. Og da gjorde ikke Spania oppfylte ikke sine forpliktelser, som gjorde da at Marokko trekker inn og begynner å kolonisere bare mer og mer større og større deler av Vest-Sahara. Og vi kan, det er kanskje så folk vet da, i hvert fall det kan du åpenbart mer enn meg om, men det er vel noe av grunnen da til Marokkos sin interesse for Vest-Sahara er jo faktisk for at Vest-Sahara er et altså veldig mye store naturressurser. Med fiske og fosfor som er av veldig stor interesse for Marokko, for det er jo sånn jeg skjønte da, så er i hvert fall mye av de naturressursene de får fra Vest-Sahara er med på å drifte deres kamp for å okkupere Vest-Sahara. Så det blir på en måte en slags ond sirkel da, hvis det er det riktig å si.
Ja, det er riktig, og Spanien faktisk vil beholde Vest-Sahara fordi territoriet er rikt, og det er særlig rikt på fosfat, som er veldig viktig når det gjelder landbruk og gjødsel. Og jeg synes det er bra at du sier det med fisk, fordi når jeg holder foredrag ofte, så jeg er ganske sånn happy person og alt for positiv noen ganger, men jeg er mest sint.
Ja.
Og derfor har jeg motivasjon til å ha jobbet med dette og holde foredrag nesten hver dag siden 2013.
Mm.
Så jeg har holdt over 1000 foredrag i Norge og internasjonalt. Jeg er mest sint fordi jeg kommer fra et land som er rikt. Den er rikt på fosfat, fisk, direkte til olje, Vest-Sahara, fornybar energi. Mens på den andre siden i flyktningleir, midt i ørken, så sitter en halvparten av mitt folk, hvor de er helt avhengige av humanitær bistand. Espen, jeg inviterer deg til å reise til, sammen med meg til flyktningleirene, og du kan si, for eksempel, du kommer ikke til å si det, men la oss si at du på en måte sier dere er fattige. Og hvis du sier det, ja, jeg vet, sorry for den måten å si det, men hvis du sier det, det kan hende at du får sånn...
Ja, vel fortjent, vil jeg si.
Ja, ja, på ansikt. Men det er fordi folk, altså, praktisk sett så er de fattige, ikke sant? Du er avhengig av humanitær bistand, du lever under de vanlige standards i verden, men folk blir sinte fordi de vet at de kommer fra et rikt land.
Ja.
Og jeg blir så sint fordi de 200 000 flyktninger som bor midt i ørken, de er avhengige av humanitær bistand, men folk har bodd der i over 40 år, så hvert år så er det mindre og mindre humanitær bistand til flyktningleirene. Det snakker om fisk. Jeg synes det veldig interessant, fordi jeg kommer fra Vest-Sahara, hvor det sånn mye fisk. Men første gang jeg faktisk smakte fersk fisk, det var jeg kom til Norge.
Ja.
Og det også, jeg blir så sint også, fordi jeg vokste opp at vi får fisk i cans, altså en hermetikk.
Ja, hermetikk, ja.
Og det som ironi i det, at du får fisk fra land, for eksempel Sverige. Sverige ikke det beste eksempel å bruke, men la oss si du får fisk fra Spanien eller Sverige, og så samtidig det de samme landene som fisker nå i Vest-Sahara.
Ja.
Det de samme landene som går i avtale med Marokko, som inkluderer Vest-Sahara. Så det det sinne som du sitter med, at ja, her det bestanddelen skal være takknemlig, og så ferdig. Og det jeg likte da du sa med mediene, for meg det jeg ble overrasket hvor lite i mediene om Vest-Sahara, men nå jeg ikke helt overrasket, fordi hvorfor skal folk i Norge bry seg om Vest-Sahara? Liksom?
Jo da, men det blir...
Helt kynisk måte.
Jo, men det vel... Jeg har vel mer inntrykk av at man bryr seg mer. Det jo selvfølgelig noen, det blir feil ord å bruke, men det noen konflikter da, rundt om i verden som mer sexy å skrive om og følge med, og som da folk mer interessert i å lese om. Og så føler jeg ofte at man veldig opptatt av, man sier man skal bry seg og følge menneskerettigheter og sånn, men det jo mer og mer man får vite om hva som skjer rundt i verden, så får man inntrykk av at menneskerettigheter, det betyr som regel mest når det passer best for de som bestemmer. Fordi jeg leste jo, hvis man tar for eksempel din, eller konflikten der du fra i Vest-Sahara, så har jo FN gjentatte ganger gått ut og fordømt det Marokko har gjort mot Vest-Sahara. Vi var inne på Spania i stad, de ble jo dømt i da den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Haag, jeg tror det var da på midten av 70-tallet, for det vi snakket om i stad, på det de ikke hadde oppfylt sine forpliktelser, men likevel så virker det ikke som det så veldig mye som blir gjort da.
Mm.
Og da kan jeg jo se for meg, spesielt for deg som derfra, at det må være utrolig frustrerende da.
Mm. Og det med mediene jeg vet ikke om du, jeg liker ikke å sammenligne, og jeg skal like det heller. Men jeg tror etter for eksempel krig i Ukraina eller i Europa, så var det for meg og for mange det double standards som i Vesten. Og du kjenner på kroppen at noen mennesker mer verdt enn andre. Og jeg skal ikke rette dette kritikk mot norsk medie, men jeg anbefaler å se en sånn kort video med Trevor Noah. Du kjenner en komedie, Trevor Noah.
Ja, Trevor Noah, ja.
Daily altså, Show.
Sørafrikansk stand-up-komiker.
Ja. Hvor han faktisk hadde en del av hvordan mediene dekket ukrainsk okkupasjon.
Ja.
Og så var det var noen amerikaner som sier, this is scenes you only see in North Africa or Middle East. Og det er jo det å se, og dere ser på sånne videoer, så kjenner jeg at wow, altså at virkelig noen mennesker mer verdt enn andre. Men
jeg tror det veldig mange som for eksempel, hvis du tar en annen konflikt da, sånn Israel-Palestina, så tror jeg også det mange palestinere som også føler stor frustrasjon i forhold til samme deg som du føler på. Så jeg tror ikke den følelsen du sitter med, at du føler at det et skjevt bilde og en dobbelt standard, at det jeg tror det veldig mange som føler på det da.
Ja, og for meg som innvandrer i Norge, og jeg faktisk veldig glad i Norge, og synes mange ting funker i Norge bedre enn resten av verden, men jeg blir veldig skuffet hvordan Norge kan ha forskjellige synspunkt på forskjellige ting.
Mm.
Det skal være universelle, det skal være samme. Det er menneskerettighetene. Det spiller ingen roll hvor i verden det som om Norge mener faktisk samme. Det kjempebra at jeg ser utenriksminister snakke veldig tidlig om Ukraina og fordømme okkupasjon, og det bare fortsett med det, men hvorfor skal man være stille når det skjer i andre steder i verden? En annen ting, Espen, jeg har reist ikke bare i Norge, mye i EU, mye møtt politikere fra hele verden, og det ofte folk sier, ja, det var bra med fred, det bra med diplomati, you know, at man ikke bruker vold. Men så samtidig blir jeg gjensint, fordi, ok, her det et eksempel av Sahrawis, for eksempel, som i okkupert territoriet, som de ikke bruker vold i det hele tatt.
Ja.
De
demonstrerer... Det da folket av Vest-Sahara.
Ja, folk fra Vest-Sahara heter Sahrawis.
Ja.
Så de demonstrerer på det mest fredelige måte. De går ut, de organiserer demonstrasjoner, de har noe flagg, Vest-Sahara-flagg forbudt i det okkupert territoriet. Men nei, det kjedelig. Og som du sa, jeg elsker det, fordi jeg bruker det på mine foredrag. Det ikke så sexy å skrive om det.
Nei.
Men vi ser at mediene, de fokuserer mer når det blir mer vold. Så på en måte, folk fra Vest-Sahara, de blir straffet for å bruke, for å bruke fred. Så mange unge nå i Vest-Sahara, uansett om det i flyktningleir eller i det okkuperte territoriet, så de tenker... Du vet når du sier United Nations, så sier de United Nothing.
Ja.
Fordi de har ikke sett at det skjer noe. En annen ting, du nevnte det med FN. Så FN har en fredsbevarende styrke, sånn peacekeeping mission i de okkuperte territoriet av Vest-Sahara. Og det helt absurd å tenke på at du har FN til stede, men de har ikke mandat til å rapportere om menneskerettighetene.
Nei.
De kan se, og det heter MINURSO, United Nations Peacekeeping Mission for the Referendum in Western Sahara. Så okay. De kan kjøre, mens de ser at en Sahara vil bli banket opp av politiet, og så kjører de videre.
Ja.
Og det er veldig rart, det er, og det er rett og slett på grunn av Frankrike.
Ja, for det er ikke sant, ja.
Så,
for det, er, det, er også, det kan vi si da, at Frankrike er, støtter Marokko i denne konflikten.
Ja, mm.
Og som jeg tenker kanskje som kan være lurt å nevne da, er at som kanskje du kan snakke litt om, men det er jo at da jeg føler at det er en del europeiske land som eller Marokko da, de er i en har en unik beliggenhet, for de er på en måte da hva skal man kalle det, det er det sted som på en måte kontrollerer flyktningstrømmen inn i store deler av Europa. Noe som gjør at man kan si mye om europæere, men det er vel kanskje ikke noe hemmelighet at de vil ha alt, altså det vil gjerne ha flyktninger i et visst antall på sine premisser, så noe som gjør at Marokko har et ganske sterkt kort å spille på da i forhold til de europeiske landene, noe som gjør kanskje er hovedgrunnen til at det ikke skjer noe med konflikten da, hvis det er riktig å si, det kan kanskje du snakke litt mer om.
Ja, og det, igjen, vi kommer tilbake til den double standards, vi kommer tilbake til den sinne. For eksempel EU, også European Union, for meg som ikke derfra, og så tenker jeg, det faktisk veldig bra opplegg. Det kjempebra at en student fra Spania kunne flytte til Tyskland og studere, og du føler at alt går uten alle de byråkratiske ting, ja. Eller migrasjon som jeg må oppleve, eller måtte oppleve. Men og da EU fikk Nobelpris, hvis jeg ikke tar feil, var det ikke 2015, i hvert fall rundt det. Så vi var mange fra Vest-Sahara, bare like, what?
Ja.
Kødde du? Fordi det er mye kritikk mot USA. For eksempel, det er ingen land i verden som anerkjenner marokkansk okkupasjon på Vest-Sahara. Og det er bra, til Trump kom i 2020, og det var faktisk menneskerettighetsdag, sånn Human Rights Day, 10th of December. Så kom Trump, og han sier, ja, vi anerkjenner marokkansk okkupasjon av Vest-Sahara. Vi ja. Mener at Vest-Sahara er en del av Marokko. Og dette var sånn, han er dealman, ikke sant, trade man, så det var en, på en måte, bytte. Så Marokko, Marokko skal ha bedre relasjoner med Israel, og så kan dere få tilbytte at vi anerkjenner Vest-Sahara.
Ja.
Det er dumt fordi faktisk Marokko har godt forhold til Israel. Og det er mange jøder som... Det er ikke at jøder og Israel er det samme. Men ja, det er på grunn av den historien. Så mange i Norge og Europa bare sier, like, ja, USA og, you know, peker finger på USA, men EU er ikke noe bedre. Det er ikke nei. Sent. Som du sier, er... Marokko er veldig viktig land for Europa. Og det når det gjelder immigrasjon, når det gjelder terror, koordinasjon, når det gjelder sånn, sikkerhet.
Samarbeid om sikkerhet.
Ja, samarbeid om sikkerhet. Så igjen, det er ikke nødvendig. Frankrike støtter Marokko, det er ikke nødvendigvis fordi de er glad i Marokko, tenker jeg. Nei. Men så lenge de passer på grensene.
Det er deres egen mening.
Ja, ja, så er det er topp. Så Europa er vel sånn, ja, menneskerettigheten er prinsippet, og immigrasjon. Vi driter alt det, så vi støtter Marokko. Og Marokko vet dette veldig, veldig godt, og Marokko bruker kort til immigrasjon i alt mulig.
Ja.
Jeg har møtt politikere som sier at marokkanere bare sier det rett frem på møtet. Husk det med immigrasjon.
Ja.
Hvis Spania tør å si et ord som er mot Marokko,
marokkanske okkupasjonen, ja,
om Vestære, så dukker opp hundrevis av immigranter.
Ja.
Og jeg blir sint hvis du, det var i 2021, vi føler alle å gå og sjekke det, men hvordan immigranter fra Marokko, de kommer inn på den som heter Sauti Amelie. Det er veldig nær det. For noen marokkaner det er Marokko, men det er spansk territorie.
Okay, ja.
Og jeg blir sint fordi du ser på bildet, så det er barnet. Det er barn. Altså, jeg hater hvordan statene kan bruke innocent folk for sine egne sånn politiske interesser. La meg gi deg et annet eksempel. Sverige er den beste land når det gjelder bra posisjon på Vestsahara. Så de støtter folkerett, de sier de riktige ting, de kritiserer menneskerettighetsbrudd i Vestsahara. Og det er ingen land, dessverre, i Europa som anerkjenner Vestsahara, Sahara Republic, som er stat. Det er mange afrikanske land, latinamerikanske land, som anerkjenner det, men ikke europeisk. Og Sverige, den var den første land som skulle anerkjenne Vestsahara. Og hva skjedde? For de første, noen sånne IKEA-butikker skulle åpne i Marokko, og så ble det er nesten House of Cards. Så blir det sånn plutselig, nei, dere har ikke det riktige papir. Og så plutselig en dag, det dukket opp i gatene i Stockholm, flere sånn tusenvis av tenåring som er fra Marokko. Og her går jeg kanskje til tekniske ting, men for eksempel for at Norge eller Sverige skal sende tilbake, fordi de vil sende tilbake, barnet eller immigranter til et land, så må de ha, det må være noen, at det landet, for eksempel Marokko, lover at de kommer til å integrere seg i samfunnet, de har papir, de har alt. Og hver gang Sverige vil snakke om det, i Marokko, de vil helst snakke om Vestsahara.
Ok, ja.
Yeah.
Så hele tiden da, så blir det på en måte, flyktninger og både barn og voksne, flyktninger fra Vestsahara blir en slags brikke i et geopolitisk spill da.
Nei, ikke flyktninger fra Vestsahara. Altså dette, jeg mener
Generelt, ja. Ok, ja.
Fordi de som kommer til
Europa. Så du snakker da om flyktninger fra Marokko? Afrika som kommer gjennom Marokko for å komme til Europa.
Marokko er det nærmeste, ja. Det er noen ganger så er det veldig, veldig få kilometer mellom Marokko og Europa.
Ja.
Så det er de alle, ikke bare marokkanere, men alle de afrikanere som vil komme til Europa. Og det snakket jeg om Sverige, det var marokkanere. Men det er de som ulovlige immigranter, for eksempel. Så det er riktig.
Ja, sånn ja. Så de har kommet ulovlig til Sverige. Sverige ønsker å ha en diskusjon med Marokko om hvordan vi skal da få det tilbake til Marokko. Yeah. Marokko bruker da at Sverige støtter Vestsahara som et kort for å ikke ville forhandle med dem.
Yeah. Ja, og hva som skjedde til slutt er at Sverige sier vi kommer ikke til å anerkjenne Vestsahara. Og dagen etter så sier Marokko ja, det går fint, vi jobber med dette for å ta imot. Og jeg i 2015 så var jeg på en delegasjon av Sahrawis som møtte utenriksminister i Sverige, Margot, jeg husker ikke etter navn, men hun sa, og jeg husker hennes ansikt, hun lente seg, hun sa, but they are very aggressive.
Ja, ikke som sant? Marokko, ja.
Ja, mm. Og det er veldig Marokko utenrikspolitikk. Det er blackmailing. Og når jeg sier blackmailing, fordi blackmailing høres litt gangster ut, men det er med sånn, ok, hvis du mener sånn om Vestsahara, vi bare slutter. Det er ingen rum for kompromiss eller å eller snakke om noe annet. Du må bare si vi støtter dere på Vest-Sahara, så går de. Ja.
Ja. Ja, det jo, men jeg vil jo si at at blackmailing det jo et riktig ord å bruke om en sånn situasjon.
Ja.
Men en ting, vi kan jo, har du noe mer du vil si, for jeg har også lyst til å kanskje spørre deg om et par andre ting som vi hoppet litt over i starten også. Sånn forhold til, du sier jo, eller som jeg er inne på da, så har du jo oppvokst i en flyktningleir i Algeri.
Ja.
Kan du på en måte snakke litt om hvordan det var for deg? For jeg kan se for meg at kanskje du snakket jo om at det var journalister der med kamera og sånn, og jeg må kanskje, det er mulig jeg tar feil, men jeg ser kanskje for meg da at man går rundt og tenker, å, de tar bilder av oss, nå kommer det snart hjelp, men så skjer det aldri noe. Kanskje, eller, hvordan var det å vokse opp i en flyktningleir?
Ja, altså, det var barn. Eller når jeg tenker på barn i Norge noen ganger, du har barn, ikke sant?
Ja.
Og det er leggetid, hva heter det, leggetid?
Leggetid, ja.
Ja. Når jeg hører det, nå er det leggetid, så tenker jeg, stakkars barn. Fordi hvordan jeg vokste opp, det er sånn mye frihet. Jeg tror det var barn, eller når man er barn i lærerne, du forstår ikke helt at du er noe annerledes. Du forstår ikke at du er en flyktningleir. Så for meg, når jeg tenker på barndom, det var bare happy.
Ja.
Vi lekte ut uten sko, hva sier man? Sånn,
ja, uten sko, ja.
Ja, det er sand. Altså flyktningleir er det, den er... Det ligger i ørken. Før bodde ingen der, så det var første Sahara-flyktningen som bodde der. Så når jeg tenker på flyktningleir, så det, som barn, det er bare frihet. Vi lekte, det var ingen leggetid, som du sier. Jeg husker, det er ørken, og når man snakker om ørken, så er det mangel på vann. Så jeg husker at når jeg skulle hente vann som barn, så jeg hadde sånn 5 liter, du vet den 5 liter plastikk som du kjøper.
Bøtte?
Ja, bøtte. Mens jeg ventet at det var en sånn kommer, så husker jeg at jeg sånn snakket. Og, ja, så jeg på en måte tenkte jeg alltid kommer til å være en journalist, eller drive med noen...
Holdt opp og
ja,
øvde deg
å være show, journalist. Ja, ja. Så gøy, ja. Men det er veldig... Du kjenner ingenting, og jeg var i leirene nå i mars, reiste sammen med ungdomspolitikere fra alle... ungdomspartiet i Norge. Og vi satt, vi drikket masse te i Vest-Sahara. Det er sånn lang seremoni med te. Og så klokka var over midnatt, og så ser jeg at min nevø, som 4, han bare sitter, han spiller fotball, han ler, og så tenker jeg, ja, nei, det er bedre enn barnet i Norge. Jeg prøver bare, ja. Men jeg prøver bare å tenke at, ja.
Du prøver å være positiv.
Ja, prøver bare positiv, at det er ikke... Men da sånn blir du litt, og det du sa med at utlendinger, når jeg bruker den utlendingen, så er det veldig rart. Vant til at jeg var utlending. Nei.
Oh, ja, ok.
Du kan klippe den bort.
Nei.
Men når vi, folk kommer fra Europa, så jeg husker at vi har uttrykk sånn på spansk som vi lagde selv. Og det vi sier, vi løper etter de, og så sånn, dammi caramello, dammi caramello. Og det er sånn, gi oss candies.
Ja,
har alt.
Ja, de har, når det kom folk fra Europa.
Ja, så hvit person betyr det sånn godteri. Så ja, men da, og i flyktningleir, kanskje det er vanskelig for folk å forstå, men folk i Vest-Sahara er delt i to. Da Marokko okkuperte Vest-Sahara, de bombet Sahara i befolkningen, så en halvparten flyktet til naboland Algeri, og hvor man finner over 200 000 mennesker som bor der. Og blant de folk som flyttet til naboland, så er det min familie, mamma, bestemor og mine
tante. Og de er fortsatt i flyktningleir.
Og de er fortsatt i flyktningleir. Og for meg det er veldig trist, og når jeg snakket om min nevø, som ung, og så tenker jeg på bestemor, som døde i flyktningleir, og hun fikk aldri oppleve hvordan er det å reise tilbake. Så hver gang jeg tenker, jeg vil ikke jobbe med dette lenger, så tenker jeg på...
Bestemor, ja.
Ja, eller at du kan ikke bare gi opp på en måte.
Men så, sånn som når man ser, hvis man ser på nyhetene for eksempel, da, så ser man at de filmer i en flyktningleir, så ser man kanskje at det er veldig mange mennesker på et lite område, det er mye telt och sån alltså hvordan var det i den flyktingleiren du växte upp i, hvordan var på något jag vet inte om infrastruktur blir riktigt ord att bruka, men hvordan var faciliteterna där för dere?
Ja, och så en ting att jag vill att folk som hör på nu eller ser detta att och tänker att det är inte en flyktingleir från igår eller för 10 år sedan. Folk Marokko ockuperat Västsahara i 1975, så det är över 40 år. Vi går i 50 år hvor folk bodde mitt i ørken. De första åren av exil så bodde folk bara i tält. Så vår familj bor i tält, men klima är förfärligt. Och Espen, da vi kom hit så tänkte jag, det är varmt. Selv jag är från ørken. Men tänk att i flyktingleirene i sommer så kan temperaturen gå fra 50 til 55 varmegrader. Og for at jeg skal forklare det til nordmenn, ofte på foredrag sier jeg på videregående skole, du vet den grandiose, jeg vil få dem happy litt, når du setter det i oven. Så det er kjempevarmt, det er umulig for, og på grunn av været, at folk, det begynte å bygge små hus. Ja. Och dessa små hus, jag kallar dem små hus, men för jag vet hur husen i Norge ser ut. men för mig det är helt vanliga hus, men det är lagt stort sett av leire.
Okay.
Det är sån sand och vatten. Väldigt små när du tänker. Men klimatändring, man tänker om klimatändring och nu det är öken och för det var barn så det var inte mycket regn, men nu är det faktiskt det regnar oftare.
Okay.
Det den som gör att husen är bara, hvis det regner, som regn i Bergen eller i Vestlandet.
Så kollapser husen.
Ja, kollapser husene. Men nu har folk begynt å bygge opp hus som er sement. For eksempel, jeg jobber i Norge, jeg kan sende penger, sånn at mange folk har det bedre, men stort sett de fleste fortsatt bo i telt. Og når det gjelder mat, vi snakket i sted om det med bistand. Så hver måned så blir det delt ut bistand, altså mat til folk, og det er ofte veldig basic mat. Du føler deg mett, men den har ikke den ernæring som man trenger. Så i leirene det er mange kvinner som har anemi, altså jernmangel.
Ja.
Barnet har det også samme, det er veldig vanlig. Altså til i dag så tar jeg fortsatt jerntablett, jeg kanskje jeg har det kronisk, jeg vet ikke. Det er veldig blant kvinner, til og med i Norge. Men i leirene så er det, altså her kan jeg spise, bruke eller ta tablett, men folk der har ikke mulighet. Ja, så det er ofte bare linser, sånne bønner.
Ja.
Mel. Og så er det spørsmålet med vann. Er det ørken? Det er veldig dårlig vann. Vann i leirene er fra grunn.
Fra brønn?
Ja.
Ja.
Og så det er mye metall i det, det er mye jod.
Ja.
For eksempel fluorin.
Ja. Sånn
derfor har vi, jeg vil ikke smile, men det er veldig kjennetegn i flyktningleirene at vi har en sånn gull på tennene, og det er ofte på grunn av den vann. Så det er morsomt at i Norge folk tar salt med mye jod, for det er ikke nok jod, mens i lærerne har alt for mye av det i vann. Ja, hva mer? Det var det å snakke om.
Nei, det var jo da forholdene i flyktningleiren, men
vi kan
jo kanskje nevne det at hvis jeg forstod det rett, da, så du personlig har jo på en måte ikke opplevd krigen nært på deg, fordi du er jo da født og oppvokst i en flyktningleir etter at familien din rømte fra hjemlandet deres.
Mm.
Men du har jo da besteforeldre, jeg vet ikke om foreldrene dine også opplevde krigen på nært hold. Altså, har de på en måte snakket om hvordan det var for dem? Har de fortalt deg det?
Nei, du vet, Sahrawis er en ting jeg måtte lære de første årene jeg begynte å holde foredrag, er å si jeg.
Ja.
Jeg vokste på å si vi.
Okay.
Vi Sahrawis opplevde. Vi Sahrawis måtte gjøre. Så sier min kollega, Astrid, du kan ikke si vi eller Sahrawis, fordi det blir for fjern for folk, men bare si jeg, og så vet folk at du er en eksempel på de som du snakker om. Så det ikke, jeg tror mange folk snakker ikke om det. Du hører det, men det blir bare rett og slett for vondt, og jeg tror derfor liker jeg å bruke humor eller stand-up og sånn, for å le av ting som er ganske vanskelig. For hvis man begynner å snakke om det, så det blir for tungt. Men mamma og mine tante, for eksempel, eller Saharaus, de måtte flykte fra naboen. De måtte gå, og når jeg sier gå, de måtte gå. Sånn, det er ikke at man kjører til bil, eller ja, brukte noen sånne transportmidler. Ja. Og det å reise via ørken. Jeg husker at min tante så snakket, fordi jeg har intervjuet henne, snakket om, mens du går i gruppe, så var det kvinner som var gravid, fødte barn, barn var sånn døde, de måtte bare la den, det er sånn, i den reisen så var det mange triste ting som har skjedd. Jeg har seks søsken. De tre har en annen far, og han døde i krig mot Marokko. Så mamma var gravid da hun fikk høre at hennes mann døde i krig. Så min søster, hun har aldri møtt faren sin. Og det er veldig rart for meg å tenke på, men også det hvor jeg henter motivasjon. Det er en annen ting som Saharawis, alle Saharawis har opplevd, er alle familier er delt i to. Fordi okkupasjon kom veldig brått. Noen var ute i ørken med sine sånn kameler, andre var i byen, og så plutselig måtte folk bare flykte.
Vær til sitte.
Ja. Så for eksempel, jeg har noen tanter på den andre siden som jeg har aldri møtt.
Nei.
Og så får man, det er veldig trist når du tenker på, men før så får man bilde, sånn gammeldags bilde, hvor det er nummer 1, nummer 2, nummer 3, og bak skriver sånn tante.
En hilsen sånn, eller ja, forklare bildet.
Mm. Ja, forklare bildet. Mange er flyktet fra sine barn, mange er flyktet fra sin ekte mann, og så plutselig måtte de ja, leve som om ingenting har skjedd.
Ja, for det kan man si at når den okkupasjonen tok sted, så ble jo landet, hvis jeg ikke tar helt feil, så ble landet da delt da, med hvor da Marokko bygde murer og satt opp altså piggtrådgjerder og sånn for å dele landet i to, som det er på en måte en av hovedgrunnen til at, som du sier, at det var så mange familier som ble splittet, for man kom faktisk, kunne ikke komme i kontakt med hverandre på grunn av altså murer og veisperringer og utfordringer på den måten.
Ja, det er bra at du sa det med at territoriet er delt av en militær mur, og det er ingen som vet om det, på like måte som i Berlin eller andre konflikter. Og du, jeg sa i sted, og så sa du det sånn at jeg har aldri opplevd krig, det har jeg ikke. Men i leirene så er det organisert, hvert år så er det organisert en demonstrasjon, fredig demonstrasjon mot muren, altså against the wall. Så her er det vi kaller the wall of shame. Og dette var rett før jeg kom til Norge, at det var det første gang jeg faktisk hører lyd for noen som ligner på våpen. Altså det var bombe, landmine som eksploderte. Og det er veldig rart lyd, fordi det er ikke kjent. Ta hensyn at vi ikke vokser opp med TV og sånn, så det er mange ting her, ja, jeg kjenner ikke til fra før.
Nei, nei.
Så vi hørte lyden, og vi løp mot det. Og så jeg husker veldig godt at jeg så legg til en gutt som er, hva heter det?
Ja, nei, av,
det var ikke så fint.
Nei, men ja, altså, han har mistet beinet, og beinet er separert fra resten av kroppen.
Ja, og det å se mennesker kjøtt og blod for første gang, det er ikke så fint, Sin. Og så tenk at en gutt som ikke er gang 16 år gammel, så har hele livet snudd på en veldig dårlig måte. Så tross for at krigen over, eller var over i 1991, så landmine fortsatt drepe folk, drepe dyr i Vest-Sahara.
Ja, for det er jo også en av ting, de andre tingene som veldig fælt, er jo at i Vest-Sahara nå, som gjort av Marokko, er jo at det vel noen av de i det området i verden med flest landminer, aktive landminer. Som åpenbart gjør ting enda verre, da.
Ja, og det påvirker alt. At Sahrawis er nomader. Sahrawis er tradisjonelt,
vandrende folk.
Ja, vandrende folk. Og så gjør landmina og den militærmur at det blir umulig å leve der. Og nå har det, jeg vil ikke komplisere det for folk, men siden 2020 så ble det faktisk vold igjen, eller krig igjen i Vest-Sahara. Men nå er det en ny element som gjør at makt, at det er litt ubalans i makt, hvor Marokko faktisk bruker droner.
Ja.
Både droner for å hente informasjon fra den delen som Sahara kontrollerer, men også for å være veldig presis når de
angriper. Bare så folk henger med, da, så var det jo da når Marokko okkuperte Vest-Sahara i 1975, så var det da krig fram til 1991, mm-hmm. og så var det da en våpenhvile, hvor da fortsatt Vest-Sahara var okkupert, men det var da ikke, det ble ikke da brukt våpen, og man så på en måte holdt seg verdt i sitt, da, selv om det er okkupert. Og så nå i 2020, så var det vel slik, jeg har forstått det, kanskje du snakker mer om, men da var det at folk fra Vest-Sahara åpenbart, så lei av situasjonen de var i, og følte seg urettferdig behandlet, og hvis jeg ikke tar feil, så flyttet vel Marokko den landegrensa bare mer og mer inn i landet til Vest-Sahara, noe som gjorde at det da i 2020 brøt ut en ny krig, da.
Ja, det er riktig. Så det var Marokko først som violated den ceasefire agreement, og da måtte Sahrawis respondere for det. Men som jeg har sagt, det er trist fordi Marokko har et element som Sahrawis ikke har, og det er teknologi. Droner som de kjøper fra Vesten, jeg vet ikke, kanskje de er fra Norge, men hvis vi prøver å finne ut,
kanskje Kongsberg-gruppen
eller ja, så det er da vi besøkte lærerne i mars, så besøkte en organisasjon som jobber med landmine, og før så kunne man, noen dør i krig, de kunne hente kroppen, de kunne begrave det, som er veldig viktig uansett. Men nå, på grunn av droner, de finner ingen rester.
Nei.
Fordi det er så presis.
Ja.
Så folk bare holder begravelse. Så det er enda verre type krig enn tidligere.
Ja, det må være, så det er på en måte... Blir det riktig å si at folk, eller, altså Vest-Sahara da, på en måte bekjemper denne krigen med håndvåpen, mens da Marokko sitter på teknologi og bare...
Ja, teknologi.
Ja, så det er jo en umulig kamp å vinne, da.
Ja, på en måte.
Ja.
Men så når du snakker med Sahara, så sier de, ja, men vi vant før, og vi var veldig, veldig sånn håndfulle av folk, så vi kom alltid til å vinne. Jeg er ikke stor fan av krig. Jeg synes det er ikke en løsning. Men så samtidig blir man, jeg skjønner frustrasjon blant Sahrawis når du blir neglektert av mediene, av FN, av internasjonal samfunn, at du, you have to take things in your hand, og ja.
Ja, det må jo være utrolig frustrerende at man åpenbart føler at, som du sa, det har vært i 40 år, og det er ingenting som skjer med situasjonen, og man kanskje til slutt må man føle seg litt hjelpesløs. Man må jo sitte med en slags følelse at hvorfor er det ingen som kommer og hjelper oss i den situasjonen som det er, og så kanskje man ser andre eksempler, som for eksempel, som du var inne på starten da, med Ukraina og sånn, hvor det åpenbart da er NATO kommer til assistans med en gang og hjelper til med både altså, forsyninger og våpen og penger og det som måtte være. Det må jo være en utrolig vanskelig og frustrerende situasjon å være i.
Ja, både for Sahrawis og for de som også jobber med Vest-Sahara-sak. Fordi til syvende og sist så jeg bare et menneske, min kollega menneske, Tone som hjelper oss som advokat menneske, sånn alle disse solidaritetsgrupper.
For det kan du si før du går videre, du har, du driver, altså du jo en organisasjon.
Ja, jeg jobber i en liten organisasjon som heter Støttekomité for Vest-Sahara.
Det deg og en annen, også en advokat.
Ja, som frivillig med oss, så har vi også en slags ansatt eller frivillig i Brussel, hvor det viktig for EU. I den jobben, så jeg har faktisk kjempetro på mennesket. Jeg arbeider sånn med en person, og jeg er like, you know. Det er veldig sjelden at jeg tenker at mennesket vonde, på en måte. Og det takket være min jobb. Jeg har møtt så mange folk som prøver på sin måte å kjempe for rettferdighet, for Sahrawis eller andre konflikter. Fotografer, folk som lager film, advokater og sånn. Men alle på et tidspunkt så møtte man den sånn burnout. Å jobbe med menneskerettighetene, det tar aldri slutt.
Nei.
Så for deg som jurist, kanskje du blir advokat eller menneskerettighetene, det ikke at du sier nei, jeg ferdig. Når du blir ringt og sier at en politisk fanger eller noen blir arrestert, da kan du ikke bare slå av telefonen, liksom.
Nei, det er jo, tar aldri, aldri, aldri slutt.
Det tar aldri slutt. Så, og jeg tror den du sa, det håpløse situasjonen at men jobbe, du vil se resultat, og så resultat for eksempel Norge. Jeg vil at Norge like tydelig om Vest-Sahara som de på andre konflikter, og hvis det ikke skjer, så blir jeg bare sånn like, you know? At du blir tapt av sånne krefter for motivasjon. Og så igjen, det bare helt vanlige folk som gir det til meg. Ok, nå høres jeg veldig kritisk ut.
Nei.
Nei, fordi det ikke meg ofte, men du blir litt, ja, du blir litt sent av double standards.
Og
du
blir,
og det trist for meg, fordi folkerett så viktig. Er viktig for Norge. Jeg mener personlig, dette min egen personlig mening, jeg mener ikke, det hjelper ikke Norge at man med NATO. Altså, krig har aldri løsning, tenker jeg. Og land som, små land, som Norge, Vest-Sahara og sånn, det folkerett som beste våpen. Og derfor må vi beskytte det, ikke bare i Europa, men også i andre
andre deler av verden også,
ja.
Men det kanskje det kan være litt, for du snakket jo om det at du har vært nå i Norge i 12 år, men hele familien din jo igjen i flyktningleiren i Algerie. Hvordan var det, hvordan hadde det seg at du kom deg til Norge?
Ja, det var helt sånn tilfellig. Så jeg, som jeg sagt, jobbet som, var ferdig med studiet, jobbet som journalist. Og så var jeg på en utvekslingsprogram hvor jeg kom hit til Norge, mens andre dro til flyktningleirene. Og så etter det så reiste jeg, eller etter det så søkte jeg, etter noen år så søkte jeg på studiet i Norge, hvor jeg også studerte master i medie, og hvor jeg skrev om Vest-Sahara. Så alt i mitt liv har holdt om Vest-Sahara. Så det var helt tilfellig at jeg i Norge. Og jeg husker når jeg først kom til Norge, seriøst, det blir som å komme til helt en annen planet.
Ja.
Det så annerledes. Det så annerledes. Og Espen, jeg lover deg, hvis du reiser til, la oss si ikke flyktningleir, men du reiser til et annet sted, du kommer til Norge, du blir bare forvirret.
Ok, ja.
Men du blir forvirret på trist måte. Du blir sånn, hvorfor verden så ubalansert, hvorfor, ja, la meg forklare meg bedre, men
det, hvis jeg forstår det riktig, snakker du da om på en måte du som kommer fra flyktningleiren og det her telt, eller da leirehus, og så kommer du til Norge med enorm rikdom og ressurser og store, altså flott infrastruktur, og du er kanskje da glad for at du kommer til Norge og har de mulighetene du har, men så sitter du kanskje igjen med en slags frustrasjon da, på hvorfor du vet at din familie har det sånn som de har det, og så blir du kanskje glad, men også oppgitt samtidig. Blir det
ja.
Riktig,
ja. Ja, og det er riktig som du sa, fordi først når du kommer til Norge, så tenker man, wow, det er helt annerledes. Så, og jeg husker at vi tok buss mot Sognefjordene.
Ja, Sognefjordene. Ja.
Værste buss for meg i turen, jeg blir syk. Sånn. og det er så masse svingete. Men å se vann, og så kommer vann overalt, så kommer du fra et sted hvor det ikke mye vann. I leirene så det bare seriøst flat sand, og det på arabisk heter Hamada, og det ikke den beste type ørken. Det ikke den ørken du ser i Dubai eller andre land. Det blir ikke noe bra TikTok der. Så det veldig tørt. Det umulig å dyrke noe mat. Det mye dust. Så mange folk har lunge ja, på grunn av støv. Og så blir du wow. Og så etter hvert så blir du trist. Jeg husker, og så er barn som har lekeplass og sånt. Tenker jeg, ja, men skulle ønske vi hadde det. Så jeg ganske barnslig når du møter meg og ser nye ting. Jeg blir bare, fordi jeg har ikke opplevd den før. Du blir trist, men så kommer sinnet etterpå. Hvorfor? Altså, hvorfor meg? Eller hvorfor min familie? Eller hvorfor mitt folk? Og jeg skjønner aldri de folkene som mot flyktninger generelt, for det ingen som velger. Ingen velger å flytte fra Syrie til å komme til Norge, eller, you know. Det sånn, så du blir sint, og du blir sint mest på hvorfor ingen bryr seg. Hvorfor ingen gjør noe om det. Men etter 12 år, så noen ganger så glemmer jeg faktisk at jeg fra flyktningleirene. Jeg bare bor i Oslo og gjør ting, sånn helt vanlig hverdag her i Norge. Men så plutselig reiser jeg tilbake til leirene, enten med jobb eller for å besøke familie. Og Espen, jeg lover deg, når jeg kommer tilbake til Oslo, til Norge, jeg bruker 4 dager hvor jeg ikke møter folk.
Ja.
Jeg, helt mentalt så jeg veldig, sånn. Kontrast blir for stor, selv om jeg forstår hvorfor det kontrasten. Helt logisk så vet jeg. Sånn det. Sånn verden. Og hver sted har sine positive og negative sånn side. Men du sitter med den følelse av ja, sinne og forvirret.
Men sånn som når du da drar tilbake til flyktningleirene, enten med jobb eller for å besøke familien, og forteller om hvordan det er i Norge, og hvordan det er i Oslo, og du har reist andre steder rundt i Europa, og så hva er det på en måte de i flyktningleiren og din familie sier da?
Nei, altså, det må sies at mamma, altså far min er død, så det mor min, og hun sjef i familien. Mamma liker ikke at jeg i Norge.
Nei.
Fordi hun mener at jeg skal komme tilbake og gifte meg og få barn. for henne, hun vil helst ikke høre positive ting, så hvorfor må jeg bo her i stedet for å bo med min egen familie? Og, så ja, det bra at jeg gjør hva jeg gjør med for Vesare, men og det forståelig for henne som en mor. Hun tenker mest at jeg må tenke på meg selv, og ja, stifte min egen familie. Nå det mye på internett, så folk finner mye om Norge. Så Norge får seg her også, mange bare den perfekte sånn, land hvor alt faktisk funker. Jeg tar med meg hver gang jeg reiser hjem, så bruker jeg minst 1000 kroner på Quick Lunch.
Okay.
Så nå ser jeg at man må på Ykotte Freya, så tenker jeg, shit, hva skal jeg kjøpe nest? så barnet i min familie, de bare sånn sjokolade fra Norge, så de ganske spoiled, og det forventes at jeg... Men det med Norge og Vestære, jeg tror for eksempel, de stor kontrast på alt, masse ting. For eksempel sosialt. For oss, hvis du sitter alene, så det noe galt med deg.
Ja.
Og i Norge mye alene tid. Så jeg husker det var veldig vanskelig for meg. Jeg en veldig sosial person. Jeg liker å være med folk. Jeg har aldri sovet alene. sånn, vi sover på samme rom eller samme telt, og så plutselig må jeg sove alene. Det husker jeg var vanskelig. Og jeg var voksen person. Og nå vil jeg ikke sove med hvem som er. nå liker jeg å være helt alene.
Ja, ja.
Så jeg husker når jeg besøkte familie en gang, så ble det for mye støy, så tenkte jeg, jeg vil ha alene tid. Så jeg gikk til et annet rom og bare sa det. Og så kunne jeg høre søsteren min og tenke, ja, ja, hun er gal.
Hun er gal, ja.
Men er hun ok? Fordi du skal ikke, ja, du skal ikke sitte alene. Og så, jeg er veldig interessert i kvinnespørsmål generelt, og det er med skjønnhetsidealet. Riktig å si på norsk, ja. Det er helt kontrast til Norge. Altså, Norge er like med å være tynn og høy, brun, kanskje bare i sommer. hvor jeg kom fra, det er helt motsatt. Du skal være så lyst som mulig. Så jeg skal ikke si jeg blir mobbet, fordi det blir sånn, alle blir mobbet som er brune. Så for eksempel, hvis jeg skal bruke foundation, sånn for makeup, så jeg vil bruke noe som er like brun som meg, så sier søsteren min, i Norge kan du gjøre det, men kan du ikke her, når du er her, bruke liksom er litt lysere. Ja. Sånn at man, fordi det er sånn, jo lysere du er, du mer vakker, men også du må ha full kropp, altså at du må være litt sånn fyldig.
Ja, former.
Ja, formen. Mm. Og det er interessant for meg, som sto mellom to samfunn, som forventer to forskjellige ting fra meg. Og jeg ser her i Norge at folk faster, gjør alt rart, jeg vet ikke, spiser medisin for å gå ned i vekt og sånn, og de andre gjør det motsatt.
Ja.
De spiser, det er faktisk helseproblemer i lærerne blant kvinner, fordi de tar medisiner som skulle være for andre sykdommer, eller for dyr, for å få dem til å kunne spise mer, for at de har sånn, bli sånn litt større. Hvorfor gikk jeg der? Hvorfor snakket jeg plutselig om kroppen?
Nei, altså du var snakket om kvinneidealet og forskjellen mellom Vest-Sahara og Norge.
For Norge, ja. Så jeg lærte at man skal ikke bry seg hva samfunnet mener om hvordan du skal se ut.
Men det kan vi kanskje, jeg vet ikke om du er komfortabel med å snakke om det, men du sa jo også det at når du kom her i studiet i dag, så sa du at i dag er første gangen du viser deg på kamera vil du si uten eller hijab, er det riktig? Eller hvordan blir det? Du kan kanskje forklare det.
Ja, i Vest-Sahara så bruker man ikke hijab. Skal vi skrive ting for å huske?
Ja.
Vi har ikke hijab. Vi har en tradisjonell drakt, som jeg vil si den ligner på kanskje hva folk i Pakistan bruker, kanskje hva folk i Sudan bruker.
Ja.
Hvis du ikke vet, så det er 3 meter piece clothing, sånn, som man har rundt på kroppen.
Ja.
Jeg er ikke så flink til å forklare de tekniske ting. Men poenget er at du skal dekke håret. Ikke helt. Jeg kan ha det her. Men det er forventet at alle kvinner fra Vest-Sahara skal bruke det. Og jeg faktisk, dette er første gang jeg snakker om det, men jeg har alltid sånn dekket hår.
Ja, det kommer det.
Og så sluttet jeg med det mitt andre år i Norge. Men jeg har vært veldig, veldig, veldig bevisst på hva jeg legger ut på sosiale medier. Så min sosiale medier har absolutt nesten ingenting å gjøre med hvor mye jeg er til vanlig. Så jeg viser de hva er forventet av meg. Folk kan være ganske hardt. at du bare, hun bare reiste til et annet land og ble dårlig. Ja, så her er jeg veldig dårlig muslim. Men jeg bryr meg mest om mor min. Og mamma liker ikke det. Hun kommer til å være veldig skuffet. Og mamma mener at jeg ikke er gift, fordi jeg ikke hadde hun sier ofte, hvis du bare dekker litt mer, så kanskje du finner, ja. Men hun er gammeldags, så det, ja. Men hvorfor er jeg, har vært også litt obs på det? Fordi når du jobber mot et land, så alt kan bli brukt mot deg. Marokko, det finnes en artikel som jeg skrev om det online. Men en ting at i de okkuperte territoriet i Vest-Sahara, det er hvor Marokko kontrollerer, en ting er å banke opp folk, trakassere dem, torturere dem, banke dem opp, arrestere dem, det en ting. En annen ting, det som psykisk tortur. Og det at det finnes noen nettsider hvor Marokko, marokkansk politier, de for eksempel konfiskerer telefonen til menneskerettighetsforkjempere, og så etterhvert så leste de ned disse bildene, og så blir de publisert på noen nettsider. Og i disse nettsider så kan det stå, ja, beklager for mitt språk, men så står det sånn, se på hun hore i Oslo, eller med den personen. Og det høres veldig teit ut fra norsk perspektiv, eller at du deler bildet til Marte eller Marie som bare har bikini, det har ingenting å si. Men i konservativt samfunn så har det ekstremt mye. Ja. Det lett at folk kan, du kan miste kredibilitet. Ja, så, bare på, ja.
Så man blir på en måte blir hengt ut rett og slett da? På,
ja. Ja. Ja, nettopp det. Det er riktig, det er riktig ord. Så, og det, i et sånt jobb, så kanskje, det er faktisk ganske slitsom, fordi du blir litt paranoid generelt. Så daglig så kunne jeg møte e-poster fra, hei, jeg en fotograf, blir kjent, det ikke fra Norge, fra hele verden, jeg fotograf, eller film, kunne du sende meg sånn, og jeg vet ikke om du har hørt om Pegasus, eller de sånne spyware, eller phishing, altså at du kunne bli hacket.
Jo, jeg har hørt om det.
Ja, ting som blir installert i. Ja. Så vi veldig obs på om jeg klikker på noen link, så du sånn at, det noen skal jeg stole på, eller ikke? Det noen som jeg burde hjelpe? You know? Så, ja. Så det første gang, Espen, som jeg ser sånn ut. Så som jeg sagt, hvis mamma blir sint, så kan jeg bare gi henne ditt telefonnummer.
Ja, da får du ringe
meg. Jeg hater kjefter.
Da får hun kjefte på meg. Da får jeg vel høre det veldig. Men
du vet, så her er jo kjeften ganske hardt, fordi for eksempel, jeg liker ikke å si faen eller fuck. Nå har jeg sagt det, men du vet sånne ting.
Ja.
Men vår måte å swear eller kjefte er ganske slem. Men det blir sånn, Espen, jeg håper at moren din det. Jeg håper dine barn er brønne i bro. Så det er kone ditt, eller? Jeg mener ikke det.
Nei.
Men ja, så hvis hun kjefter på deg, så blir det flere, ja.
Da får jeg heller ta, så får vi kanskje bytte telefonnummer.
Mm. Men du vet, jeg liker det også med Norge og Vestahare. En ting, fordi bare jeg sa, nå kan høres litt sånn konservativt ut, eller litt sånn gammeldags. Men en ting faktisk overrasket meg i Norge er det med amming. At folk hadde problemer med amming offentlig.
Ja, at noen nordmenn synes det er ubehagelig når kvinner ammer offentlig. Ja. Jeg føler kanskje det er, det kan jeg snakke fra eget perspektiv, men jeg føler kanskje det er litt mer, blir mer og mer utdatert, at det blir mer og mer akseptert, tror jeg.
Ja.
Jeg ammer jo ikke, men jeg har jo hatt en samboer nå som har ammet to barn offentlig. Vi har i hvert fall ikke opplevd noe stygge blikk eller negativt rundt det. Men jeg har jo hørt, jeg vet i hvert fall at det var et problem tidligere, at det ble sett ned på å amme offentlig.
Ja. Jeg husker bare det kom og hørte folk snakke om det, og tenkte, hva? Det er det mest naturlige sånne ting, og bare det jeg sa at vi forventet å kle oss på en ting, men det var ingen problem for kvinner bare å ta opp puppene og begynne å amme barn. Det er ingen som brydde seg om det i det hele tatt. Mm.
Men er det, da har vi jo, vi har jo gått gjennom en god del. Er det noe du føler du har mer lyst til å si om konflikten, eller noe du føler vi ikke har dekket?
Nei, jeg tror hvis du ikke har noe sånn å snakke om, så for meg det er helt jeg er ok.
Det vi kan, som jeg tenker kan være fint å snakke om, da, er på en måte hvordan, jeg vet du, som vi har vært inne på, du reiser rundt og holder foredrag, du møter politikere og prøver å få folk engasjert i sakene, men på en måte, er det noen måte folk kan støtte deg på, eller er det noe, hvor kan de lese mer om konflikten? Kan for eksempel, er det noen som kan booke deg, eller noen forskjellige ting da, eller som man får litt, kanskje noen får, hvis noen ønsker å vite mer, eller snakke med deg?
Mm. Ja, jeg tror, først sånn tusen takk at du faktisk har det at vi snakker om dette temaet, fordi det er virkelig, virkelig viktig å få mer medieoppmerksomhet om Vest-Sahara. Jeg, om man støtter den konflikten eller ikke, det får bare opp til folk. Jeg er helt ok med om man er mot det også. Men det viktigste er at person vet om det. Hvis man sjekker norsk medie, så er det veldig lite om internasjonalt. Enda mer lite, særlig om Afrika. Så at du tar opp hvis jeg har et spørsmål, eller NRK eller andre, så er det superviktig. Så for meg bare at folk hører på den episode, eller prøver å lese om det. Vi har en nettside som er vest-sahara.org, eller nei, sahara.no, hvor man kan lese mer. Vi har en podcast om Vest-Sahara, som heter Sandfast.
Ja.
Og vi holder foredrag over hele Norge. Og jeg synes jeg liker faktisk å holde foredrag mer ut i distriktene i Norge, fordi det er viktig for demokrati at man møter lokallagene til organisasjoner og politiske partier, men også at Norge er, det er mange selskaper som er involvert fra Vest-Sahara, og de kan være fra, og de er fra andre steder i Norge.
Så norske selskaper?
Okay. Ja, norske selskaper.
Altså på en bra eller dårlig måte?
Ja, dårlig.
Okay, ja.
Det er enten de driver med transport av fosfat utenfor Vest-Sahara. Det kan være for eksempel Gard. Gard er den største insurance-selskapet. Forsikring.
Ja,
selskap til båt i verden. Og de forsikrer nesten alle båter som er i Vest-Sahara, som driver okkupert territoriet i Vest-Sahara. Og det er mange norske selskaper som har vært med å fiske i Vest-Sahara eller transportere fisk fra Vest-Sahara. Så på dårlig, beklager på en dårlig måte.
Men har det vært stilt noe, har det vært noen uttalelser eller stilt noen spørsmål rundt de selskapenes rolle i Vest-Sahara? Har det vært noe som har blitt tatt opp? Har du fått noe svar på det du lurer på i forhold til det, eller hvordan har det vært?
Ja, jeg tror hvis man sammenligner mellom nå og før, så er det faktisk mindre og mindre norsk selskapet i Vest-Sahara. UD, altså norsk regjering, de fraråder, det er et sted i verden hvor de fraråder selskapet å drive med næringsliv, og det er i Vest-Sahara.
Ja.
Så for å svare kort på det spørsmålet, så er det mye bedre enn hva vi var før, men det er fortsatt man oppdager en norsk vinkling i Vest-Sahara. Og for å komme tilbake til min masteroppgave, for eksempel, norsk medie, de bryr ikke seg om Vest-Sahara spørsmål. De bryr seg om det bare om det er norsk vinkling til det. Så om Espen reiser til det okkuperte territoriet og det blir kastet ut, så skriver norsk medie eller lokal medie. Men det blir mest om Espen.
Ja.
Og kanskje litt om konflikten. Og derfor er det sånn, så medie plukker opp om det er norsk båt som er i Vest-Sahara. Fordi det blir en vinkling
tilbake til Norge.
Ja. Ja. Ja, jeg tror jeg hadde, jeg vet ikke om du har noe med foredrag vi har snakket om det.
Nei, men jeg vil jo bare si det at jeg vil bare si tusen takk da for at du vil komme og snakke om den saken her. Det er åpenbart en viktig sak som jeg ikke tror alle er klar over. Altså, jeg var ikke klar over alt det her før jeg møtte deg og har snakket med deg på podcasten og begynte å forberede meg til den. Så håper jeg liksom at jeg heier veldig på deg og håper at du finner at det blir bedre, og at en gang i fremtiden kan, at familien din kan komme tilbake der de er fra, og det ordner seg for de da, og at jeg synes det er veldig modig og tøff som gjør det du gjør, og jeg håper alt blir bra da, for deg. Så tusen hjertelig takk for at du kom på podcasten.
Ja, og tusen takk for igjen for at jeg her, og du kan mye om Vesære, og jeg, du kommer til å bli blant mine 10 favorittpersoner i Norge.
Okay, altså, hyggelig.
Nei, ja, men ja. Det ikke mange som kan det, og du åpenbart det kan dette. Og som sagt, du jus, eller jurist, det jus, så om det noen jusstudenter out there, så det å jobbe med Vesære veldig viktig. Det ja. Med å dokumentasjon om menneskerettighetsbrudd, det via FN menneskerettighets Human Rights Council sånn mekanisme. Så om du student, om du kunstner, om du fotograf, bare bruke de midlene som du for å jobbe med Vesære eller andre, andre konflikter. Og tusen takk. Nå det for varmt.
Nå avslutter vi.
Ja.
Igjen takk.
Takk. Ja. Selv takk.